بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wadahadalada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran oo fashil ku soo dhamaaday shan wareeg kadib Washington oo bilaawday in shaqaalaheeda ay ka daad gureyso mantiqada bariga dhexe heegana gelisay dhammaan ciidankeeda ku sugan saldhigyada military ee ku yaala gobolka Pentagonka oo diyaaradaha loo adeegsado weerarada lagu beegsado xarumaha ku yaala dhulka hoostiisa keenay badweynta Hindiya maamulka Yahuuda oo diyaar garowgii ugu dambeeyay ugu jira duulaan military oo ku qaado Tehran Iran oo dhankeeda ku hanjabtay inay qaadi doonto weerar argoosi ah qiimaha lagu iibsado naftada oo durba sare u kacday iyo xisad dagaal oo laga dareemayo bariga dhexe waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xasaradahaasi mudaharaadyada ka socda Mareykanka oo sii xoogaysanaya isku dhacyo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo dadka shacabka ah oo ka socda wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi isbahaysiga NATO oo markii ugu horeysay cadeeyay in Ruushka uu qorsheynayo duulaan uu ku qaado Gaashaanbuurtaasi iyo xogayaha isbahaysigaasi oo bixiyay xog cusub qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 80aad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاج
ومالين مقاميسا هو التاريخ دو كوبيغان تهي لحي تبانك بشهد الحج سنة كون أفر بقول أفرتني لحجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xisadda ka taagan mantiqada bariga dhexe ayaa 48 saac la soo dhaafay cirka isku shareertay iyadoo wadahadaladii nuclearka ee u dhaxeeyay dawladaha Mareykanka iyo Iran ay fashil ku dhaw yihiin kadib shan wareeg oo dhinacyadu isku fahmi waayeen sida loo xalinayo malafkaasi dawladda Mareykanka ayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan ka bilowday gobolka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo talaabadaasi wax laga weydiiyay ayaana sheegay in laga fogaanayo Qatar isagoo wariyasha kula hadlaya aqalka cad ayuuna yiri waan arki doonaa wax dhaca laakiin Iran uma ogolaan doono inay yeelato hub nuclear ah sidoo kale qaraarkan ayaa dhamaan waxa heegan lagu galiyay saldhigyada iyo safaaradaha Mareykanka uu ku leeyahay mantiqada iyadoo la faray inay heegan u noqdaan xaalad kasta oo degdeg ah oo soo kordhi karta arrimahan oo dhami waxay imaanayaan iyadoo wareeg lixaad oo wadahadal ah oo u dhaxeeya Washington iyo Tehran ay ka furmi doonaan magaalada Masqad ee caasimada waddanka Cumaan mas'uulka mantiqada bariga dhexe u qaabilsan Trump ayaana lagu wadaa inuu kulan la yeesho maalinimada xadda ay soo socota wasiirka arrimaha dibadda Iran wakaaladda atomikada caalamiga ah ayaa iyadana bayaan ay soo saartay maalinkii Isniinta waxay eedeen culus ugu jeedisay dawladda Iran iyadoo xustay in Tehran ay kordhisay kobcinta uraniumka iyadoo talaabadaas ka jawaabaysa ayayna dawladda Iran waxa ay sheegtay in warkaasi uu yahay mid been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn una adeega yaddanaha military ee cadawga ka soo horjeeda. Si kastaba ha ahaatee, talaabooyinkan degdega ah ee qaaday dawladda Mareykanka saacadihii la soo dhaafay ayaa dhaliyay su'aalo badan oo la iska weydiinayo haddii uu Trump uu qorsheynayo in duulaan toos ah uu ku qaado xarumaha nukliyeerka Tehran iyo in kale. Mas'uuliyiin Ameerikaan ah oo la hadlay qaar badan oo ka mid ah warbaahinada Mareykanka ayaa cadeeyay in maamulka gumaystaha Yahuuda uu yahay jihada loo xilsaaray inuu fuliyo weerarkaas. Dhacdooyinkan hadda dhacayana ay yihiin kuwa loogu gogolxaarayo inuu bilowdo waqtiga duulaanka. Netanyahu ayaa doonaya inuu ka faa'iideysto tallaabadaasi isagoo bilihii la soo dhaafay diyaarinayay qorshe dhammaystiran oo lagu burburin karo xarumaha nukliyeerka ee Tehran isagoo taageero ka helaya dawladda Mareykanka. Sidoo kale xukuumadda Washington ayaa iyadana gobolka keentay diyaaradaha nooca loo yaqaano B-17H kuwaas oo fulin kara weerarro waaweyn oo lagu beegsan karo xarumaha ku yaala dhulka hoostiisa sida uu ku doodayo militariga Mareykanka. Sidoo kale saacadihii la soo dhaafay sar u kac xoogan ayaa ku yimid qiimaha lagu iibsado naftada oo kordhay 400% cabsi laga qabo in mandiqada ay gasho dagaal furan oo daba dheeraada. In badan oo ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa isku khilaafay saadaalinta dhacdooyinkan, iyagoo qaarkood sheegaya in Trump uu kaga gol leeyahay in Tehran uu ku cadaadiyo ka hor inta aan la gaarin wareega lixaad ee wadahadalka. Inkastoo madaxweynaha Mareykanka todobaadkan uu sheegay inuusan rajo fiican ka filanaynin wadahadalkaasi, Iiraanna ay ku adkaysanayso inay samaysato bam nukliyeer ah. Mid ka mid ah tallaabooyinka ka dambeeya arrintaas ayaa sidoo kale lagu fasiray in ciidanka Mareykanka aysan si toos ah uga qayb qaadanaynin howlgalkan lagu burburinayo xarumaha nukliyeerka ee Tehran ee uu duulaanka qaadayo maamulka gumaystaha Yahuuda oo kaliya, balse uusan ka maarmin taageero military oo kaga timaada Washington. Howlgalkana loo baahan yahay inuu socdo muddo ku dhow 7 maalin, diyaaradaha maamulka gumaystaha Yahuudana aysan fulin karin howlgalkaasi. Faiz Adweri oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha ciidanka ayaa sheegaya in Washington xilligan ay doonin in dagaal toos ah ay la gasho Iran, taa beddelkeedana ay adeegsanayso dagaal wakaaladeed. Haddaba maxaa dhici kara haddii maamulka gumaystaha Yahuuda uu weerar toos ah ku qaado xarumaha nukliyeerka ee Iran? Falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in haddii maamulka isugu yaray Israa'il uu weerar ku qaado Tehran, ay dhici karto in Iran iyadana ay bixiso jawaab ka xoogan kuwii hore, sidoo kalena ay dhaqaajin karto maleeshaadka garbaheeda ah ee mandiqada ka jira, kuwaasoo iyagana dhici karto inay weeraraan saldhigyada ciidanka Mareykanka ee gobolka, balse ciidanka kacaanka Iran uusan si toos ah u qaadi doonin duulaankan ah Washington. Tani ayaa la sheegay inay tahay sababta Mareykanka muwaadiniintiisa uga daadguraynayo wadamo badan oo gobolka ka tirsan, maadaama awoodda maleeshaadka aysan gaari karin xarumaha istaraatiijiga ah ee militariga Mareykanka uu ku leeyahay wadamada khaliijka sida saldhigga cirka ee Al-Udeyda. Kulan ay saacadihii la soo dhaafay yeesheen mas'uuliyiinta amniga iyo difaaca ee dawladda Iran ayaa wararku sheegayaan in lagu gurfeeyay qaabkii looga jawaab celin lahaa duulaan lagu qaado xarumahooda. Xogaha soo baxaya ayaana sheegaya in markan Tehran ay go'aansatay in ay fuliso jawaab celin dhab ah. Mas'uud Basashkiyaan oo hadlaya ayaa sheegay in Mareykanka iyo Yahuuda aysan awood u lahayn duulaan toos ah oo dalkooda ku qaadaan, isla markaana duulaan xagga cirka iyo badda ah oo lagu go'doomiyo Iran aysan dhici karin. Si kastaba ha ahaatee, dawladda Mareykanka ayaa ka baqaysa in haddii Tehran ay yeelato hub nukliyeer ah ay gobolka gelin karto xaalad aysan mahadin, ayna ku qasbanaan doonto in xulafadeeda iyagana ay yeeshaan hub nukliyeer ah maadaama cadaawad iyo xifaaltan uu kala dhexeeyo Iran. Gabagabadii, falanqeeyaasha qaar ayaa rumaysan in Mareykanka iyo maamulka isugu yaray Israa'il ay xiisada ay xilligan horinayaan ay kaga dalan yihiin inay ku damiyaan fadqaladaha ka taagan gudaha dalkooda, maadaama magaalooyin badan oo Ameerikaan ah ay isku beddeleen furin dagaal, sidoo kalena kala qaybsanaan xoogan uu wajahayo maamulka gumaystaha Yahuuda, lana doonayo in la mideeyo sufuufta gudaha laguna damiyo dhacdooyinka gudaha ka dhacaya.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح فتح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة
وهجاج ولي واحد دقي سنة سان برامج كا عالم اليوم هدبا حيسادها نيكاسو عصبونا دي منطقة دباريغا لحي محي كا قرين ورقيسيدا اوغوا وين اي دوني دا كاسو بحا محا سحوغاه او انتان ديريكا قدب كاس يكوا كلي وحا حومينتا ورقيسيدا انوغو ايغا يا ولالكن إلياس عبداللهي
سوي بدماسان تحي واحد دقي استيالكو سودواتان حومينتا مالن لها اي ورقيسيدا waad uga bogtaan jaraa'idada waaweyn ee ka soo baxa dunida iyo qodobada xiisaha leh ee ay isdultaaga ku sameeyaan maalinkaas hadii aan soo qabto qodobka ugu horeeya waxa uu noqonayaa xiisada Iran iyo waxyaabihii uu ka dhahay walaalkeena Shuaib Abdullahi in aan dhameystir ugu sameeyno jaraa'idada iyaguna dhankooda waxa ay ka qoreen qodobkan kadibna waxaan uga sii gudbi doonaa qodob kale oo xiisa leh ugu horeyntii dawladda Iran ayaa Mareykanka ku xirtay mar kale shuruud adag oo ah in la burburiyo xarumaha nuclearka maamulka gumeystaha Yuhuuda si loo sii wado hadallada u dhaxeeya iyaga iyo Washington sida uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee New York Times dawladda Iran ayaa beddeshay xaaladda wada hadalka nuclearka ee ay kula jirtay dawladda Mareykanka kadib markii saacadihii la soo dhaafay ay soo bandhigtay shuruud cusub oo lagu tilmaamay mid aanan si nabad suuragal u ahayn oo ah in Trump uu burburiyo barnaamijka nuclearka ee maamulka gumeystaha Yuhuuda kor dhicitaanka heshiiska ay la galayaan xukuumadda Washington. Xogaha ayaa intaasi ku daraya in Tehran ay dhawaan xaqiijisay in ay heysato dukumeentiyo sir ah oo muujinaya guud ahaan istaraatiijiyadda barnaamijka nuclearka ee xukuumadda Israel, taasoo siinaysa Tehran ay warbixintu leedahay awood ay cadaadis ku saari karto Mareykanka si uu u aqbalo talaabadan ay hadda u soo jeediyeen, balse hirgelinta shuruudan in uu ku dhaqaaqo Trump sinaba suuragal uguma muuqata ay leeyihiin falanqeyaasha gobolka. Dhanka kale waxaa xusid mudan markaan ka hadlayna isla xiisadan in ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu uu dhankiisa Trump ka codsaday in uu ka baxo wada hadallada uu kula jira Iran, isagoo sheegay in ay haystaan xoga sirdoon oo ku filan ayna qaadi karaan wixii hadda ka dambeeya weerar halis ku noqon doona guud ahaan xarumaha nuclearka Iran. Dhanka kale warbixinada ay daabaceen jariiradahan ayaa xaqiijinaya in Trump uu si cad ugu sheegay Benjamin Netanyahu in uusan hadda ogolaan karin fasax buuxo oo uu u siin karo in weerar ay ku qaadaan gudaha dalka Iran, gaar ahaan xarumaha nuclearka, balse waxaa hadda soo muuqanaya baaq siyaasadeed oo lagu magacaabo Adawl Akhdar Green Light ama iftiinka cagaaran, kaasoo ah in Mareykanku uu dhaqdhaqaaq ka bilaabay guud ahaan Bariga Dhexe. Waxaa midaas lagu tilmaamay Green Light ama iftiinka cagaaran oo ah digniin la siinaya maamulka gumeystaha Yuhuuda oo ka dhigan haddii aad mar aragtaan annagoo ka baxayna Bariga Dhexe oo dhaqdhaqaaq xoogan sameynayna, waxaad fasax u qabtaan in weerar xoogan aad ku qaadaan xarumaha nuclearka Iran. Dhanka kale, wargeyska Washington Post isagana warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegayaa inay hadda dhammaatay suuragalnimo kasta oo ay wadahadallo ku yeelan karin Mareykanka iyo Iran, iyadoo maalinimada Axadda ee toddobaadka soo aadan la filayay in uu mar kale dhaco kulan ay yeelanayaan dhinacyada kaasoo ka qabsoomi doona magaalada Masqad ee dalka Cumaan, balse hadda waxaa sara maraya suuragalnimada in xiisada labada dhinac ay isku rogi doonto khilaaf gacanka hadal gaara. Gunaanadkii saddexda tiir ee ay ku taagan tahay xiisadan hadda sida aadka ah u soo karaar qaadatay ayaa kala ah in Iran ay sare u qaadayso shuruudaha wadahadalka ay la leedahay Mareykanka si ay u ilaalisato barnaamijkeeda nuclearka, waa midda labaad ee isku horimaad suuragal ah oo laga baqdin qabo iyo dhaqdhaqaaqa Mareykanka uu ka wada guud ahaan Bariga Dhexe. Waa tan saddexaad ee ugu dambeysa xogta sirdoon ee ay Iran sheegtay in ay ka heysay guud ahaan xarumaha nuclearka maamulka gumeystaha Yuhuuda, iyadoo taasi sidoo kale ay dhalisay su'aalo badan, laguna tilmaamay in sabab ay u tahay waxyaabaha maamulka gumeystaha Yuhuuda uu sida aadka ah ugu daneynayo inuu si degdeg siima ay ku laran tahay u weeraro xarumaha nuclearka Iran, qamcin toos ahna uu ku sameeyo ka hor inta aysan xukuumadda Tehran bannaanka keenin xogaan sirdoon ee ay ku guudinayso. Saddexdaas qodob oo isbahaystay ayayna gunaanadkii warbixinada waxay sheegayaan inay dhaliyeen in xiisadu ay hadda noqoto mid si aad ah loo karkarinayo. NATO oo markan si cad u sheegtay in Ruushku uu shan sano gudahooda qorsheynaya in weerar aanan yareyn uu ku qaado gudaha Gaashaanbuurtan, hadaba maxay tahay qiraalka uu sameeyay xogeyaha guud ee NATO? Waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada. Sida ay daabacday majalada maalinlaha ah ee Pravda, xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa si cad u sheegay in Ruushka laga yaabo in diyaargarow xoogan uu ku maqan yahay, suuragalna ay tahay in 5 sano ee soo aadan gudaheeda uu soo qaado weerar ballaaran oo ka dhan ah gaashaanbuurta, isagoona tilmaamay inaysan jirin waddo kale oo aanan ahayn in isbahaysiga si buuxa loo diyaariyo. Waxauna carabka ku adkeeyey in inkastoo dagaalka Ukraine loo saadaalinayay in uu kala dhantaali doono awoodda Ruushka, balse middaas ma dhicin, ayuu yidhi. Moskowna waxay sii kordhisay awooddeeda iyadoo horumarin ballaaran ku samaysay. Maqaalkan waxa uu hoosta ka xariiqayaa dhanka kale baahida loo qaba in la kordhiyo qarashaadka difaaca, isagoo soo jeediyey mas-uulkan in la gaaro isku filnaanshiye ilaa 5% ah oo GDP-ga guud ee dalalka ku midaysan NATO. Waxa uu sidoo kale xogeyaha guud ee NATO ka dhawaajiyey in loo baahan yahay in la ballaariyo awoodda difaaca cirka iyo taageerada dhulka, iyadoona la doonayo in la kordhiyo awooddaas ilaa 400%. Gunaanadkii waxay jariiradu sheegaysaa in toddobaadka hor madaxa difaaca Jarmalka uu sidan oo kale isagana sheegay in falalka iyo weerarada tooska ah ee uu qaaday Ruushka ay muujinayaan inuu ugu talagalay markan weerar cad oo uu ku qaado NATO. Waana 4 sano ee soo socota gudaheeda, ayuu yiri mas-uulkan. Loolanka sirdoon ee Mareykanka iyo Shiinaha oo cirka sii gelaya, iyadoo hadda xukuumadda Beijing ay bilowday in ay u soo dusiso gudaha dalka Mareykanka sun halis ku ah guud ahaan beeraha waddankaas. Wargeyska Washington Times ayaa daabacay warbixin walaac baahsan ku beertay shacabka Mareykanka, taasoo lagu sheegay in 2 muwaadin oo Shiineys ah ay si qarsoodi ah dalkan gudaha ugu soo geliyeen fayras halis ah oo loogu talagalay in lagu baahiyo guud ahaan beeraha dalka Mareykanka. Waxayna tani qayb ka tahay, ayay warbixintu leedahay, dagaalka sirdoon ee ka dhexeeya 2 xukuumadood waa Beijing iyo Washington. Xafiiska dacwadaha ee gobolka Michigan ayaa sheegay in fayraskan Shiinuhu uu dalka Mareykanka soo geliyey lagu magacaabo Fusarium, waana mid sababi kara cudurro halis ah oo ku dhaca dalaga qaybihiisa kala duwan sida qamadiga, galleyda, briiska iyo caleenta shaaxa. Waxaa intaasi sii dheer oo amaka ku noqday shacabka Mareykanka in fayraskan uu sidoo kale sababi karo haddii dadka ay cunnadaas cunaan matag iyo xaalado halis ah, iyo tan ugu daran oo ah dhalmo la'aan iyo in taranka uu baabi'iyo. Warbixinta oo xusaysa sida falkan uu u dhacay ayaa daaha ka rogtay in asalkeeda sheekadu ay ka soo bilaabatay Yang Jin oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga shuuciga Shiinaha, in ay codsatay in ay gudaha dalka Mareykanka ka samayso baaritaan dhanka beeraha ah, waxayna markaas damaceedu ahaa in cilmi baaristeeda ay ka hirgeliso jaamacadda gobolka Michigan. Balse haweeneydan ayaa ka tirsaneyd sirdoonka dalka Shiinaha, waxayna diiradda saartay shaqadeeda basaasnimo, iyadoona ugu dambeyn ku guuleysatay in gudaha dalka Mareykanka ay soo geliso 2 muwaadin ee Shiineyska ah, iyagoo sida fayraskan halistiisa ay warbixintu sheegayso. Gudahan dhegeystayaal, inahaas ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegeysigeeda. Ani iminkana idinku wareejiya walaalkeen Sweeb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
وهجاج إمكانا وحد كسو دواتان حلقة سديتناد تحناها محو عالم ككوا ييهو بشدة مسلمين تا وحا آلا بهل كان إنو غسو جيديا ولالكن فيصل مهد.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xalqadeenii 8aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaaqi al-muslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeena maanta waxaanu ka anbaqaadi doonaa mustaqbalka adduunka waxa uu u sugan yahay oo keliya islaamka cadaaladdiisa iyo naxariistiisa badan xitaa haddii waqtigiisu sii raago loona ogolaado danaystayaasha in ay waqti kooban ku takrifalaan awoodda oo ay ku kacaan dulmi iyo kibir danaysigu nooc kasta uu yahay waa wax aan dabeecad ahaan ku habboonayn nolosha ummadaha waa wax ummaddu iska ridi doonto mar kasta oo ay fursad u hesho islaamkuna meel uma banayn danaysiga isla sidaas oo kale bulsho wacyi leh garaadkeeduna bislaaday danaysigu meel kuma laha danaysigu waqti dheer ma sii jirayo waxaana u roon muslimiinta carabta iyo madaxda iyo hoggaamiyaashaba inay ka takhallusaan danaysiga xiriirkoodana ka jaraan ka hor inta uusan naftooda halaagin kobcinta wacyiga ummadda waxaa ugu daran ee laga baqo in uu ku dhaco ummad kuna rido khatar kasta kuna dayaco gacanta munaafiqiinta iyo kuwa maalaayacniga ka shaqeeya waa in uu wacyiga ka lumo ummadda marka uu ka dhammaado garaadkii kala saarista oo ay u janjeerto inay la jaanqaado olola kasta raacdo mowjad kasta u jilicsanaato maamul kasta dhabarka u ridato dulmi kasta oo aysan arrimaha si miyir leh u fiirin ama meel saxa dhigin waa marka aysan kala garanayn saaxiibka iyo cadowga kan daacadda ah iyo kan qiyaanoolaha ah marar badan laga qaniino halgod oo aysan dhacdooyinka iyo waayo aragnimada wax ka baran musiibooyinkana aysan waxba u faa'iidin oo ay mar walba hoggaanka u dhiibto cid la og yahay inay ku lug lahayd qiyaano xatooyo iyo danaysi waxaa laga yaabaa in ummaddu weli aaminto dadkii horey sababta ugu noqday khasaaraha iyo musiibooyinka ayna si sahlan u hilmaamto dhibkii ay gacantooda ku martay tani waxay dhiirigelisaa siyaasiyiinta qiyaanada badan iyo hoggaamiyaasha liita inay sii wadaan dulmiga iyagoo aaminsan in ummaddu aysan fahmin oo aysan waxba isweydiin doonin ummadaha muslimka ah iyo carabta nasiib darro aad bay u liitaan marka loo eego wacyiga waxaa laga xishoonayaa in la dhaho wacyi ma laha mana kala garan karaan saaxiib iyo cadow mararka qaarna waxay si wanaagsan ula dhaqmaan cadowgooda marka loo barbardhigo saaxiibkooda daacadda ah waxaa kale oo laga yaabaa in saaxiibku noloshiisa oo dhan uu ku bixiyo inuu u shaqeeyo ama u hiiliyo ummadda halka cadowgu dana u gaarah uu leeyahay ummaddu kun mar ayaa laga qaniinay halgood iyadoo aan waxba ka baran waayo aragnimada dhacdooyinka iyo taariikhda waxay leedahay xusuus daciif ah si dhaqso ahna wax kasta u hilmaanta waxay ilowdaa wixii horay uga dhacay hoggaamiyaasha marar dhow iyo marar fog intaba wacyiga siyaasadeed ee bulshada aad buu u liitaa waana taas midda sababtay inay ku dhacdo dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid tahay in lagu salido hoggaan wax matara ah iyo inay mar kasta ku fashilanto loolan kasta oo ay gasho dhinaca kale ummadaha yurub inkastoo ay ka liitaan ruuxda iyo akhlaaqda waxay leeyihiin wacyi bulsho iyo mid siyaasadeed oo xooggan waxay leeyihiin garaad siyaasadeed oo bisil waxay garan karaan waxa u roon iyo waxa u daran waxayna kala saaraan daacadda iyo qiyaanada qofka kartida leh iyo bilaash xaytaha
tani waxay ka ilaalisay siyaasiyiinta qiyaanoolayaasha ah iyo hoggaanka liita. Waxayna ku kalliftay in madaxdu feejignaadaan, cabsika qabaan indhaha ummadda, iyo in lala xisaabtamo. Haddaba adeegga ugu weyn ee loo qaban karo ummadda si looga badbaadiyo musiibooyinka iyo majaxaabinta siyaasadeed waa in la wacyigeliyaa dadka oo dhan, gaar ahaan shacabka caadiga ah, lana baro fahamka bulshada iyo kan siyaasadda intaba. Waa in la ogaadaa in wacyiga oo la helaa aysan la macno ahayn in ummaduhu ay jahliga ka baxeen. Inkastoo waxbarashadu ay tahay mid ka mid ah dariiqyada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo wacyiga, siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha waa inay ogaadaan in ummad aan wacyi lahayn aysan mudnayn in lagu aamino mas'uuliyad. Xaaladeedu ma keenayso kalsooni, xataa haddii ay ammaanto hoggaamiyaha oo ay si xaddaafa u bunbuniso. Wacyi la'aanta ummaddu waxay ka dhigaysaa mid la marin habaabin karo oo u muuqata baal dabayluhu sida ay doonaan u rogrogaan.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeennii 8aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada. Xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لحن.
وهجا قدهن تاسيا كسو قبقبين أي برامشك عالم اليوم كلتي دم بها أي نوبلان أه سدا إن بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها. بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا. بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها.